Parentah Allah jeung Adat Karuhun. Matius pasal 15. Geus kitu urang Farisi jeung ahli kitab ti Yerusalem daratang ka Yesus. Naranya kieu? Kunaon murid-murid anjeun ngalanggar adat karuhun urang? Dalaharna henteu saribanyo heula. Ku Yesus diwaler. Kunaon aranjeun oge pedah tuhu ka adat karuhun jadi ngalanggar parentah Allah? Dauhan Allah, maneh kudu hormat ka indung bapa jeung saha-saha anu nyumpahan bapana atawa indungna kudu dipaehan. Tapi cek maraneh mah saha-saha anu pupulih kieu ka bapana atawa ka indungna. Banda anu aya di kuring teh tadina mah rek dipake ngarawatan bapa atawa ema. Tapi ayeuna mah geus dihaturkeun ka Allah. Cek maraneh mah jelema kitu teh geus teu wajib deui bakti ka bapa atawa indung. Kalakuan aranjeun kitu teh ngalindih dauhan Allah, ngagungkeun adat karuhun. Ahli pura-pura. Piwejang Nabi Yesaya, hal aranjeun teh cocok jeung buktina unina. Ieu umat biwirna ngagungkeun kami, hatena mungkir ti kami. Ibadahna ka kami cuma sebab ngajarkeun aturan parentah manusia. Geus kitu jalma rea ku Yesus di sina kumpul. Tuluy anjeunna ngalahir. Regepkeun jeung lenyepan. Anu matak jadi najis teh lain anu asup ka jero sungut. Tapi anu kaluar tina sungut. Nu kitu anu najis teh. Murid-murid nyahatur. Gusti, uninga eta kasauran anu bieu teh. Kangge urang Farisi mah lir batu tatajongan. Walari Yesus. Satiap pepelakan anu lain benang melak ama kami anu aya di sawarga bakal dirabut cing akar-akarna. Keun bae maranehna antep, maranehna teh lolong, nungtun anu lolong deui. Nu lolong nungtun nu lolong duanana tangtu tigebrus ka jero lombang. Petrus mihatur, terangkeun eta siloka teh ka abdi-abdi. Walar Yesus, kutan maraneh ge teu ngarti. Natenya, ho yen sakur anu asup ka jero sungut teh, asup ka jero beuteung tuluy dipiceun ka jamban, tapi anu kedal tina sungut, asalna ti jero hate. Eta nu matak najis mah, sabab nya dina hate asalna pikiran-pikiran jahat teh, maehan, jina, pacabulan, maling, sumpah palsu jeung ngahina. Eta anu karitu nganajiskeun jelema. Ari dahar henteu si banyo heula mah teu matak jadi najis. Awewe urang Kanaan nu pengkuh iman. Geus kitu Yesus angkat tidinya angkat ka daerah Tirus jeung Sidon. Jo aya awewe urang Kanaan anu aya di eta daerah ngagro. Nun Gusti Putra Daud abdi nedak piwelas. Pun anak awewe diraksuk setan. Kalintang matak hawatosna. Tapi ku Yesus yang tadi waler. Murid-muridna mihatur. Sina nyingkah. Nutur-nutur bae ka urang bari gerak-gero. Waler Yesus. Kami diutus ngan ka domba-domba anu leungit. Ka sakur umat Israel anu leungit. Eta awewe beuki ngadeukeutan tuluy nyembah bari mihatur. Gusti. Nyuhunkeun tulung. Yesus ngadawuh, teu hade roti pikeun barudak dialungkeun ka anjing. Cek eta awewe leres Gusti, nanging anjing oge sok ngaletakan remeh anu ragrag tina meja dununganana. Saur Yesus kamanehna, Ibu, iman ibu pengkuh heung. Pamenta ibu sing tina kanan sapada harita keneh anakna cageur. Yesus nyageurkeun anu garering. Sanggeus ngantun eta daerah, Yesus angkat nama pai sisi talaga Galilea. Tuluy unggah ka gunung calik didinya. Burudul jelema-jelema ka anjeunna. Marawa anu lumpuh, nu pincang, nu lolong, anu pireu jeung rupa-rupa deui. Sina dariuk deukeut sampeanana sarta ku anjeunna terus dicalageurkeun. Jelema-jelema ukur barengong ngenjo anu pireu bisa ngomong
nu pincang cager, anu lumpuh bisa lempang, nu lolong bisa nenjo.
Tungtungna maranehna ngamulyakeun ka Allah Israel. Yesus nyuguh 4.000 jalma. Geus kitu Yesus ngahiapkeun murid-murid seug ngalahir. Karunya ieu jelema-jelema teh geus tilu poe mimiluna ka kami. Geus teu barogaeun keur dahar. Kami teu tega nitah maranehna balik lapar tangtu kalempohan di jalan. Diatur murid-murid di tempat ti iseun kieu ti mana aya roti kangge marab jalmi sakieu seueurna. Saur Yesus, roti maraneh aya sakumaha? Mung aya 7, jawabna sareng lauk aralit saeutik. Jalma-jalma teh ku Yesus dikiwareng dariuk dina taneuh. Tidinya anjeunna nyandak roti anu 7 siki jeung lauk teh terus muji syukur. Rotina disemprekan tuluy disodorkeun ka murid-murid. Ku murid-murid dibagikeun ka sarerea. Tuluy bae dalalahar nepi ka sareubeuheun kabeh. Sesaroti beunang nyemplekan dikumpulkeun meunang 7 tolombong pinuh. Nu disuguh teh lalakina wungkul aya 4.000 urang, can kaitung awewe jeung barudak. Geus kitu ku Yesus dijurung marulang ari anjeunna unggah kana parhu angkat ka daerah Magadan.